Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kuolema ei ole mikään kaunis sana. Aivan oikein Raamattu sanoo, että kuolema on vihollinen. Julma, säästämätön, säälimätön vihollinen. Mutta Jumalan rakkaus kaunistaa kuoleman. Vihollisesta tulee sillä tavalla ystävä, että kuolema Jeesuksen käteen tarttuvalle on mahdollisuus elää. Tämä elämä täällä on kuin varjoelämää. Se on kuin kalpea aavistus ja kajo. Se elämä, mitä me saamme elää iankaikkisesti, se on elämä isoin kirjaimin Jeesuksessa Kristuksessa. Me katsomme kuitenkin tänään kuolemaa Raamatusta siksi, koska olemme kuolemanalaisia. Ja tarvitsemme tästä asiasta Jumalan selkeän ilmoituksen, jotta voisimme elää täysipainoista elämää kuolemasta huolimatta. Raamattu kertoo, että on elävä ihminen ja kuollut ihminen. Tänään me luemme runsaasti Jumalan sanaa. Tuttu teksti 1. Mooseksen 2:7. Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento, vanhemman käännöksen mukaan elävä sielu. Ja kuollut ihminen, saarnaajan 12:17. Sanotaan näin. 12:7. Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Voimme hyvin kuvitella, mikä hetki se oli, kun Jumala muovasi maan tomusta ihmisen. Ihmeellisimmän luonnoksen ja luomuksen. Ihmisen. Ja hän hellästi lähestyi ihmistä. Puhalsi oman elämänsä henkäyksen ihmiseen. Ja näin ihminen sai elämän, Jumalan lahjaksi antaman elämän. Hänestä tuli elävä sielu. Kun kerran hetkemme koittaa, Jumala ottaa tämän oman elämänsä takaisin itsensä, antaakseen sen jälleen ylösnousemuksen aamuna. Raamattu kertoo, että Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Tästä kuolemasta Raamattu kertoo toisinaan sanaa, joka kuvaa ihmisen tunne-elämää, ajatusmaailmaa. Sielu tarkoittaa toisinaan myös ihmisen koko persoonaa, koko ihmistä. Sielu eli kokonainen ihminen. Minä muistan, kuinka pienenä poikana äiti sanoi laitapas nyt ne tumput käteesi, kun on kylmä ilma. Äidin kutomat tumput. Mutta naapurin poika sanoi, että äiti kutoi lapaset. Aivan samanlaiset. Tumppu ja lapanen. Sama lämmin äidin kutoma, käteen sopiva vaateparsi. Kun Raamattu puhuu hengestä ja sielusta, niin Jumala tarkoittaa sanassaan samaa asiaa. Koko ihmistä, elävää, tuntevaa, järkeilevää, pettynyttä, onnistunutta, ihmisen elämää, ihmistä. Joo, nyt taisi jäädä yksi kirja tuonne, tuotko Sakari tuosta tuolilta, ne molemmat kirjat. Luen sieltä tunnustuskirjana Pyhä Raamattu sivulta 387, jotain tähän sopivaa. Sivulta 387. Raamattu ei opeta, että ihmisessä olisi kaksi erillistä osaa. Ruumis ja sielu ovat olemassa ainoastaan yhteydessä toisiinsa. Ne muodostavat jakamattoman ykseyden. Aadam ei saanut sielua erillisenä yksikkönä, vaan kun Jumala puhalsi elämänsä henkäyksen, hänestä tuli elävä sielu. Sielu on siis jakamaton ykseys. Hebrean sana nefes tarkoittaa kahta asiaa. Ihminen, ei jokin osa ihmisestä. Ja sitten toiseksi, elämän voima pysyä hengissä. Me luemme nyt Raamatusta ensimmäisen korintiolaisten 7:34. Täältä Herran sanasta näin. Näin hän on jakautunut kahtaalle, samoin naimaton nainen ja nuori neito kantavat huolta siitä, mikä koskee Herraa, jotta olisivat niin ruumiiltaan kuin hengeltäänkin pyhiä. Tässä puhutaan ihmisestä. Ruumis, Jumalan temppeli ja henki, ihmisen ominaisuudet. Ihmisen mieli, sisäinen, sisin ihminen. Hebrean kielessä sana seol tarkoittaa sanaa tuonela, hauta. Kreikan kielessä hades. Luemme tästä asiasta Saarnaajan kirjan 12:7 vielä uudelleen. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanutkin. Mutta miten sitten käy sille ihmiselle? Kreikan kielessä hauta tarkoittaa sitä hautaa, joka on meille niin tuttu hautajaisissa ja hautausmaalla. Se on se paikka, mihinkä lasketaan ihminen. Tuonela ei ole mikään erillinen paikka, jokin salainen, käsittämätön paikka, johon ihmisestä lähtee jotakin, vaan ihmisen ruumiillinen tomumaja lasketaan hautaan, tuonelaan. Nyt luen teille piispa Aimo T. Nikolaisen ajatuksia kuolemasta muutamien taukojen verran. Sielu on elämä, mutta huomiota herättävän selvästi ruumiillinen elämä. Täysin oikeutetusti on huomautettu, että yleisessä tietoisuudessa kristillinen käsitys ja sille vieras hellenistinen katsomus ovat toisiinsa pahasti kietoutuneet juuri sielua ja ruumista koskevassa kysymyksessä. Ruumis ja sielu eivät ole toistensa vastakohtia. Sielu ja ruumis ovat lopulta saman asian ihmisen eri ilmaisumuotoja. Jeesus ei tunne ihmisen jakoa ruumiiseen ja henkiseen puoleen. Ihminen on erottamaton kokonaisuus. Ja lainaa tekstiä Matteuksen evankeliumin 10:28. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemminkin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Ja Nikolainen jatkaa. Tällä kerralla näyttää Jeesus itse tehneen huomattavan eron ruumiin ja sielun välillä. Ruumiin voi tappaa, sielua ei voi. Karkeasti virheellinen on kuitenkin se selitys, että Jeesus näissä sanoissa tunnustaa ikuisen häviämättömän sielun olemassaolon katoavaisen ruumiin rinnalla. Ihmisessä ei ole kahta eri arvoista ja eri vaiheista osaa, mutta näin ymmärrämme Jeesuksen tarkoituksen. Ihmistä voi katsoa kahdesta eri näkökulmasta. Tämä on tärkeä muistaa. Asioita voi katsoa monesta näkökulmasta. Monet tuntevat sanonnan, ei ollut paikalla ristin sielua. Tai niin ja niin monta sielua pelastui. Tai me teemme sieluja voittavaa työtä. Tarkoitetaanko silloin, että me puhumme jostakin erillisestä ihmisen olemukseen liittyvästä osasta? Ei, vaan puhutaan ihmisestä. Täällä on muun muassa Tomi-niminen sielu, eli ihminen, ja hänen vaimonsa Kaisa, sielu, ihminen, ja monia muita sieluja, ihmisiä. Luemme lisää nyt Jumalan sanaa. Otamme yhden tekstin, ja tänään vielä useampiakin, jotka tuntuvat korostavan, että ihmisessä olisi jotakin, joka kuolemassa tietoisena nousisi ylös. Yksi teksti näistä on Johanneksen evankeliumin 11:25-26. Johanneksen evankeliumin 11:25-26. Siellä luemme näin. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tässä alkukielessä on näin. Kirjaimellisesti sanoi hänelle Jeesus, minä olen ylösnousemus ja elämä, uskova minuun, vaikka kuolisi elää, ja jokainen elävä ja uskova ei kuole iäisesti. Tämä futuurimuoto tarkoittaa aina tulevaisuutta. Tässä tekstissä on nimenomaan futuurimuoto, joka tarkoittaa ei sitä hetkeä, vaan tulevaa hetkeä. Myös piispa Aimo Nikolainen, jota äsken kuulimme, sanoi tästä näin. Tässä ei puhuta sielun kuolemattomuudesta, vaan saa ikuisen elämän. Saa kuolemattomuuden. Kuolemattomuus tarvitsee ominaisuuden, joka ei kuole. Jumalalla on tämä ominaisuus. Jumala on kuolematon. Mutta me synnin tähden olemme kuolevaisia. Mutta Jumalan armon lahjana saamme Jumalan ominaisuuden kuolemattomuuden kerran. Hesekielin 18 ja 4. Luemme näin. Hesekielin 18 ja 4. Kaikki ihmiset, niin isät kuin pojat, ovat minun vallassani, minun määrättävissäni, ja kuolema on vain sen osana, joka on syntiä tehnyt. Apostolien tekojen 2.34. Apostolien tekojen 2.34. Luemme näin. Ei Daavid itse noussut taivaisiin. Hänhän sanoo, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni. Ensimmäisen korintolaisten 15.51-54 kerrotaan sitten jo jotakin lohdullisempaa. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, pasuna soi ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muutumme. Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen, mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana, kuolema on nielty ja voitto saatu. Meille kerrotaan muun muassa Saarnaajan kirjassa, kuinka kuolleitten tilanne on kirjaimellisesti. Saarnaajan 3:19-21. Sillä ihmisten ja eläinten kohtalo on yhtäläinen, samalla tavoin kuolevat molemmat. Yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisellä ei ole etusijaa eläimiin nähden. Ja vielä katkera pettynyt Salomo sanoo, kaikki on turhuutta. Saarnaaja myöskin kertoo siitä, että ei ole mitään tietoa, ei ole ymmärrystä, ei ole mitään sellaista, josta me voisimme ikään kuin olla selvillä vesillä. Kaikki toiminta lakkaa. Voisimme lukea useita tekstejä siitä, kuinka meillä ei ole mitään sellaista, joka olisi elävällä ihmisellä, kun kerran kuolemme. Saarnaaja 9:5 eteenpäin. Elävät tietävät sen, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Heillä ei ole enää paikkaa saatavana ja heidän muistonsa on unohdettu. Tee voimiesi mukaan se, mikä tehtävissä on sillä Tuonelassa, eli Haades hauta, jonne olet matkalla, ei ole tekoja, ei ajatuksia, ei tietoa, ei viisautta. Raamatun mukaan kuolema on siis elämän palaamista Jumalan luo. Elämän lakkaamista. Tomuun palaamista. Koko ihminen kuolee. Ainoastaan Jumalan elämän henkäys palaa takaisin. Mutta joku voi mielessään ajatella, että onhan niitä tekstejä. Nyt katsomme tällaisia toisenlaisia tekstejä. Ehkä kaikkein tutuin niistä on Luukkaan evankeliumin 23 ja 4. Siellä muistamme hyvin tämän asian. Siellähän sanotaan tämä Jeesuksen vastaus. Ja nyt minä luen sen ihan alkukielestä, niin kuin se on. Totisesti sinulle sanon, tänään kanssani olet oleva paratiisissa. Nyt tämän tekstin olemme täällä kuulleet aikaisemminkin, ja tässä tekstissä, kun se lukee alkukielessä, on johdonmukainen sanoma. Tänään sanon. Ei tänään olen kanssani paratiisissa, koska Jeesus meni haadekseen hautaan. Hän kuoli niin kuin ihminen kuolee, kokonaan. Ja hänenkin elämänsä palasi takaisin Jumalan luo. Sitten otetaan tämä Pietarin ensimmäisen kirjeen 3. luku, jakeet 18-20. Ja tämä on niitä lukuja, jotka ovat tuottaneet paljon päänvaivaa ja varmasti meillekin tänään, siis 1. Pietarin 3, 18-20. Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan 8, pelastui arkissa veden kantamana. Ja sitten Pietari kertoo, kuinka teidät pelastaa myös kaste ja niin poispäin, koska Jumala teki teidän kanssanne hyvän oman tunnon liiton. Viisaat selittäjät kertovat tästä tekstistä näin, ja luenkin kirjasta Kuoleman arvoitus Adam Clarken ajatuksen. Hän meni pois ja saarnasi Noakin toiminnan kautta 120 vuotta vankeudessa oleville hengille ennen veden paisumusta, eläneille ihmisille, jotka, koska eivät olleet kuuliaisia ja olivat todistetut syyllisiksi, mitä julkeimpiin rikoksiin Jumalaa kohtaan. Hänen vanhurskaslakinsa oli tuominut kadotukseen, mutta heidän rankaisemisensa siirrettiin toistaiseksi, jotta nähtäisiin, tahtoisivatko he tehdä parannuksen. Emme me näitä tekstejä osaa selittää sen paremmin, mutta tässä selvästi puhutaan, että Jeesus julisti jo Nooan kautta evankeliumia. Kun löydämme jonkun vaikean tekstin, joka tuntuu, että se ei sovi siihen kokonaiskuvaan Raamatussa, voimme hyvin toteuttaa Lutherin neuvoa. Jos ei hattua nostaa, niin sivuttaa kunnioittaen Jumalaa ja sanoa, että Herra, kerran sinä tämänkin selvitä. Mutta älkäämme kuitenkaan niin toimiko, että yksi vaikea teksti kumoaa monet selkeät Jumalan sanan ajatukset. Olkoon sitten aihe mikä hyvänsä. William Aittala kertoo kirjassaan Tavoitteena kuolemattomuus. Tuonela on sinänsä onnistunut käännös, kunhan vain pidämme mielessä, ettemme lisää ja liitä sen yhteyteen mitään henkimaailmaa, missä elämä kuoleman jälkeen jatkuisi. Vanhan testamentin Seol tarkoittaa kaikkien kuolleiden lepopaikkaa. Siellä vallitsee pimeys ja hiljaisuus. Siellä ei ole minkäänlaista elämää. Voimme lukea Raamatun lävitse löytämättä sielun kuolemattomuutta. Ihmisen kuolemattomuutta. Me olemme kaikki kuolevaisia, paitsi aivan etuoikeutetut Kristuksen tullessa. Jotkut saavat sen armon, että kuolemaa maistamatta pääsevät kirkkauteen. Me luemme vielä yhden vaikean tekstin. Otetaan vaikka tuosta tämä toisen korinttilaisten 5:8. Mitä tässä Paavali haluaa meille sanoa? Toisen korinttilaisten 5:8. Mutta mielemme on turvallinen, vaikka haluaisimmekin muuttaa pois ruumistamme kotiin Herran luo. Mitäs tämä tarkoittaa? Koska Paavali uskoi saaneensa muuttaa kuolevaisesta ruumista pois Herran luo kuolemattomaan ruumiiseen? No mehän muistamme tämän Tessalonikkalaiskirjeen valtavan upean jakeen, jossa hän kertoo tästä luvussa 4, jakeet 16 ja 17. Itse Herra laskeutuu taivaasta yli enkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme aina olla Herran kanssa. Me vielä kertaamme tämän kuolema-asian. Jeesus sanoi kuolemaa uneksi. Se on unta ilman uneksimista. Saatana koitti uskotella käärmeenä ensimmäiselle ihmisparille, ette suinkaan kuole. Kreikkalaisessa filosofiassa oli tämä ajatus ja se pesiytyi yllättävän nopeasti kristikuntaan, että ihmisessä olisi kolme osaa, henki, sielu ja ruumis erillisinä yksikköinä. Ja siitä on paljon saatu harmia ja suorastaan katastrofeja ihmisen elämään, kun jotkut ajattelevat, että nyt ystäväni sielu on siellä jossakin vaivan paikassa, tai olepa nyt Liisa kiltisti, kun siellä mummi katsoo, kuinka sinä elät. Meillä on monia tällaisia perinteellisiä käsityksiä, jotka ikävä kyllä usein yhdistetään Raamatun sanaa. Ja niillä ei ole minkäänlaista tekemistä Jumalan sanan kanssa. Siis ihminen, kun hän kuolee, hän kuolee totaalisti. Elämä, jonka Jumala puhalsi, palajaa antajaansa takaisin. Ja siellä se on tallessa, Jumalan pankkiholvissa. Ja hän antaa sen niille, jotka uskovat elämän ylösnousemuksessa. Ja hän antaa sen hetkeksi niille, jotka eivät ole uskoneet. Kerran kohtaamme sen ihmeellisen hetken, jolloin kaikkien aikojen kaikki ovat kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Ensi kerralla kerromme, miten Jumala kohtelee niitä, jotka kääntävät hänelle selkänsä. kuolema on Jeesuksessa voitto. Ylösnousemus, Jeesuksen takaisin tulo, on se kaikkien aikojen, kaikkien kokemusten ja tapahtumien huippukohta.